Lyden jo ok hos det.
Lyden jo ok hos meg. Hos det?
Lyden jo ok hos meg, jo. Så skjønner jeg justerer litt opp og ned.
Litt rusten der. Har du trykket på record?
Jeg trykker på record. Bra. Den røde knappen.
Betyr det at vi I gang da, Tommy Lande?
Det gjør det. Ja. Den røde knappen.
Skal du nynne ukas låt? Kan du synge, du kan synge Jon Blund, for eksempel, hvis du har lyst.
Nei, jeg kan ikke Jon Blund. Du, en sang som jeg synger veldig ofte om dagen, det Trollmor.
Ja. Ta starten da.
Når trollmor har lagt sine 11 små troll. Ja.
Da gikk vi fra 10 til 2 uttrykk.
Nei, det vel en fødselspermisjon, altså. Det gode saker.
Du har ikke fødselspermisjon, hvor gammel er Oliver?
Nei, det vel en, sorry, foreldrepermisjon.
Ja, det stemmer,
da. Og pappapermisjon, da.
Ja, du, nå det en stund siden, Tommy.
Det det. Godt nyttår til det.
Godt nyttår. Det første gang...
Og til alle lytter, da.
Ja, det første gang vi høres, og første gang vi ses, siden... Ja, siden før jul.
Ja, midten av desember.
Stemmer. Mm. Hva har du drivet med siden sist?
Nei, det har vært jul da.
Ja. Ja. Har du hatt en bra jul?
Ja, koset oss. Vi har vært oppe på, hytta og feiret der I rolige,
hytta.
Fine former. Og det har vært fantastisk også. Jeg har prøvd å være på ski I en eller annen form hver dag. Enten noe topptur eller noe langrenn, enten klassisk med pulk eller da skøyting.
Det jo som vanlig nasjonalromantisk når du på tur da. Ser sånn ut på Instagram.
Du, jeg har ikke lagt ut et bilde.
Du, det mye stories og sånn.
Jeg har repostet hele jula.
Ja, ja. Men
ikke lagt ut en ting.
Neida, men det Oliver I pulk, og dere liksom spreke nordmenn på tur og...
Ja da, men fasade, sånn som alt annet. Ja.
Bra fasade da.
Ja.
Bra fasade.
Ja. Det det vi lever etter. Det det vi lever etter. Nei, det har vært fantastisk også. Det jeg har jo vanligvis vært, sånn som jeg sa her I stad da, at før vi... skjuta. Så har jeg vært I Brønnøysund de aller fleste jul og nyttår, I hvert fall jul. Og da bor pappa der, og mamma der, og søstra mi der, og så det litt venner, og litt onkelbarn og fadderbarn, og litt forskjellig. Så da det litt mer sånn rett I bil og kjør fra sted til sted. Mens nå så har vi vært på samme sted så å si hele tiden, et par dager inn I Oslo, før vi får tilbake.
Da, får litt mer sånn ro da.
Det var veldig deilig. Ja, det var det. Nå det ikke sånn at det kjipt å være I Brønnøysund, for det elsker jeg. Men det var annerledes. Ja. Og en fin måte å feire første jula til Oliver på.
Ja, jeg kjenner meg inn I det, altså.
Mm. Enn du, dere?
Jo, men litt det samme. Vi feiret jula hos Svigers I Skien.
Ja.
Så dro de til julaften, og så hadde vi julfeiring og sånn der. Julaften, og så hjem første juledag. Og så skulle vi egentlig til Valdres på hytta. Ja. Andre juledag. Ja. Og så var det jo kaos på veien andre juledag. Det var jo biler som lå på taket, og det var glatt, og det var fullt på lubba. Ja. Så vi dro ikke opp, og det var jo egentlig bare flaks, fordi den kvelden så får jeg melding av fatteren, og da ligger jo halvparten og spyr, og resten ligger med feber og influensa, og Nei. Så hele familien oppe lå I syke.
Åh, så kjedelig.
Så det dro ikke vi opp da, på hytta. Så da ble vi hjemme, og da fikk vi litt det samme som du snakker om. Vi fikk litt ro da, altså ja. Det var ikke den der stresset. Jeg tror vi har fått ro på hytta også.
Ja.
Men du følte ikke at du måtte dra noen steder og sånn. Så da har vi vært litt og stått på skøyte med Alva og...
Ja, så artig. Har du vært på ski?
Ikke stått på ski.
Nei.
Ikke hverken bortover eller nedover.
Nei.
Stod på skøyter, og så har jeg badet to ganger.
Oi, oi, oi.
Tatt bastu litt da.
Ja.
Så det nye...
Du må få med at det var bading med bastu.
Ja, men som jeg sa til deg, jeg startet på badet.
Det ganske stor forskjell. Og bad, og så ta på seg klærne. Og bad
ja, men hør
og
nå.
Bastu.
Hør nå. Først okay. Så bader jeg. Ja. Da har jeg ikke tatt bastu først. Da går jeg rett ut I fjorden,
ja.
Og så bader jeg.
Ja.
Og så det litt bastu og bading om hverandre.
Mm.
Og så bader jeg på slutten, og så sitter jeg ute og akklimatiserer meg, og så tar jeg på klærne, ja. Uten å ta bastu.
Ja.
Så da burde jeg få godkjent.
Ja, 0,75.
Hvor mange har du badet?
0,00.
Ja, ganske mye mer godkjent til deg da.
Ja, det riktig. Det riktig.
Eller hadde vi kanskje ikke noe deal, men du skulle Nei, bade igjen I måneden.
Jeg har lyst til å prøve på det.
Ja.
Så vi startet fra 2023.
Vi får til det.
Ja. Ok, da har vi recappet litt.
Vi har recappet litt. Ny sesong, eller vi har kanskje bare en sesong. Vi har ikke delt opp.
Har vi det? Ja, litt usikker faktisk. Ja.
Men klar for å podde litt igjen I hvert fall. Nå har vi hatt en god pause.
Ja, følger du til russen?
Ja, snakketøyet. Jeg har ikke pratet siden sist, jeg. Nei, vi får se.
Du, snakketøyet ditt går I et smekk.
Jeg tror det går fint, men jeg gleder meg til ny runde, nye gjester.
Oi! Nye spennende og celebre gjester.
Ja, som alltid. Spennende. Og spennende. Litt nye temaer, noen vi kanskje skal ta opp igjen og recappe litt på.
Ja, Absolut, og kanskje litt spørsmålsrunde også. Det har vært gøy å få til.
Ja, vi kan appellere til lytterne med en gang da. Så mm. det har jo vært kommet inn litt I jula nå også, så det bra. Så bare fortsett å komme med forslag, innspill og spørsmål. Så skal vi være litt flinkere, Tommy, til å annonsere hvilken gjest som kommer.
Ja, det
Sånn at lytterne kan komme med spørsmål som de lurer på da.
Ja, det bra at du sier det her live.
Ja, jeg må live. Så live som podcast vet du.
ja, helt riktig. live for meg I hvert fall.
Ja.
Men det, det pushet jo oss litt.
Ja.
Så da har vi ikke noe, har ikke noe valg.
Nei. Ok, så det ukas låt, det var jo liksom nynning, det sånn det blir fremover. Bare ja. Sånn så dere klar over det.
Det gang,
det min tur. Ja. Og så drar vi en liten trudelutt da, og så tar vi en dagens gjest.
Åh, yes.
Ja, vær så god, Tommy.
ok, takk. Yes, hei og velkommen til podcasten Litt for personlig trener med Alex og Tommy. Og apropos, vi snakket jo om spennende og celeber. Tenk å kickstart 2023 med denne gjesten her da.
Tenk det du.
Ja.
Du klar? Gleder du deg?
Jeg gleder meg veldig til å høre...
Du sitter rykker litt I stolen når du prater her nå.
Jeg gjør det. Ja. Vanligvis så setter jeg jo planta I den stolen her.
Det stemmer.
Nå så litt mer frem på. Litt fremoverlent, kan du si.
Ja.
Ja. Så vi, vi har jo med oss Kent Robin Tønnesen, og kjent som Kente. Velkommen.
Takk.
Veldig trivelig å ha deg her.
Ja, det veldig hyggelig å være her også.
Ja.
Jeg tror jeg gleder meg like mye som dere, så...
ja, men hvis du gleder deg halvparten av det han gjør, og en brøk til av hva jeg gjør, så tror jeg det blir bra det. Sist vi traff, eller sist og første gang vi traff hverandre, det var jo faktisk I Ungarn. På utrykningslaget til han der fjompen her borte.
Det stemmer.
Ja.
Ja. Det var en hyggelig affære.
Det var veldig hyggelig. Det var veldig hyggelig å møtes. Og...
Da fungerte du som guide.
Ja, det var jeg. Ja. Jeg jo veldig kjent I Budapest, så, så det var jo bra.
Funket I hvert fall.
Ja. Det funket veldig bra. Det var en, var en fin, sånn, fint utrykningsdag, og gøy å ha noe skulle se lokale, men det var det jo ikke. Men du har vært I Ungarn I noen år nå. Du på femte året, det?
Sjette året mitt nå.
Sjette året, ja.
Mm. Så begynner jo å bli, bli noen år. Men jeg ikke sånn superkjent I Budapest, da. Men nei, det fint. Altså, jeg liker Ungarn veldig godt, jeg, så jeg trives veldig bra. Sliter fortsatt litt med språket, men... Det får være.
Ja. Hva, hvordan sier man god dag på ungarsk?
Guten Tag, holdt jeg på å si.
ja, den kan jeg også. eller hei, eller hvordan...
Hei, det jo altså sia.
Sia.
Mm, sia.
Ja.
Det bør vi klare av. Ja.
Sia.
Sia.
Ja.
Men jeg tror jeg bare kjører en liten intro, jeg. Jeg tar med den friheten.
Vent deg lenge nå, ser
jeg. Ja. Så bare... Født 5. juni, 91,
ja.
Ikke sant? Og vi, vi, da snakker vi ikke Norge, da snakker vi faktisk Sverige. Og alle som har vært litt sånn interessert I håndball I barneårene og ungdomsårene, vet jo sikkert om denne plassen. Fordi at det jo den plassen som kjent ved denne køppen, denne partillekøppen. Ikke sant?
Ja, det stemmer det.
Ja.
Det jo, hva skal man si, verdens største håndballkøpp, så... Så, hva skal jeg si? Hei, jeg ble født der.
Ja.
Min pappa jo fra Göteborg, så jeg har egentlig mine røtter der da. Men ja, jeg jo vokst opp I Norge, så jeg føler meg jo mer norsk enn svensk.
ja. Prater du svensk også?
Ja.
Med faren din?
Ja. Men ikke med pappa, gjør jeg ikke det.
Nei.
Da snakker jeg bare norsk, men han snakker jo fortsatt svensk. Han har jo bodd her nå I... Hva det? 30 år. Han snakker vel fortsatt like svensk som han...
Men det godt gjort, da.
Ja, det sterkt.
Ja. Det sterkt. Jeg liker det når folk holder på dialekta. Det litt sånn som Tommy prøver på her også. Hold på språket sitt.
Men hvor mange runder har du hatt på Partellicup, da?
Oh, det ble en del, altså. Jeg tror jeg begynte å spille når jeg var 11 år.
Mm.
Og så spilte jeg det vel sikkert frem til jeg var rundt 16-ish.
Ja, for det jo denne klubben som du etter hvert gikk til, Sävehof.
Ja.
Det jo de som arrangerer og som styrer hele køppen, ikke sant?
Ja, det stemmer.
Ja.
Så det jo en, det en stor klubb I Sverige. Og så, ja, jeg visste jo veldig mye om den klubben også, I og med at det på en måte, faren min også har en del av sine røtter der da. Så, ja. Så når de kom på banen da, så var det en ganske enkelt valg.
Ja, kult. Vokste opp I Rælingen, Lillestrøm.
Rælingen da, altså ikke Lillestrøm, Rælingen.
Ja, det en viktig skille her.
Det viktig å skille det her.
Jeg sa vel utenfor, jeg skulle se utenfor.
Ja, ja. Ja altså, de I Lillestrøm kaller jo Rælingen The Hills, fordi Rælingen ser jo ned på Lillestrøm.
Ja, er det sånn der,
ja? Ja, det sånn der, ja. Så det på en måte det finere strøket, da.
Oi, oi, oi.
Ja.
Ja, men da vet vi det.
Det er Lillestrøms Holmenkollen, kan vi si. Eller områdets Holmenkollen.
Eller Beverly Hills I...
Romerikets Holmenkollen, kan vi si det.
Romerikets Holmenkollen, kan du kalle det. Jeg liker heller mer The Hills, da.
The Hills. The Hills. Vi skal lære på den.
Ja, men videre. Du har vært landslagsspiller. Det jo sikkert der de aller fleste kjenner fra. Landslagsspiller for Norge I håndball I mange, mange, mange år. Du har jo spilt da... Du startet karrieren din I Rælingen, gjorde du ikke det?
Jo, jeg startet å spille I Rælingen. Jeg spilte der frem til jeg var rundt 10 år, tror jeg.
Ja, og så Fjellhammer, ja. Og så Haslum.
Ja.
Og så startet Moro, da skulle du utenlands. Så var det Sävehof, utenlands til Sverige. og så kom Tyskland.
Ja.
Da snakket vi Vetslar. Hva du uttaler det
riktig? Vetslar, det helt riktig.
Ja, okay. Og her, det jo litt artig da. Lagkompis med daværende verdens beste håndballspiller, Ivano Balic.
Ja.
Det må du fortelle litt om.
Ja, det var legenden. Det var helt fantastisk. Altså, jeg husker vi... Jeg møtte jo mange lagkompiser i Sävehof, selvfølgelig. Spilte med en som heter Christian Blischnack. Og vi begge skulle gå til Vetslar. Etter den sesongen her, og så signet vi for dem, og så møtte vi opp på oppskjøringen. Så fikk vi høre litt om at I den klubben Ivano var I da, at det var på vei til å gå konkurs da, og at Vetslar gjerne ville hente han. Så tenkte vi, ja, okay, det hadde vært helt rått. Så gikk det en uke da, og så etter vi hadde startet oppskjøringen vår, så plutselig så sto han der på treningen vår, og... Ja, nei, det var helt fantastisk. Altså, for meg da, som bakspiller, så kunne du ikke hatt en bedre start på, hva skal jeg si, Bundesliga-drømmen, egentlig. Og han hjalp meg ufattelig mye. Egentlig hver dag, altså hver kamp, prøvde å gjøre ting simpelt, satt meg I gode skuddposisjoner hver gang, og folk som sikkert ser han utenifra tenker at han har sett han røyke eller noen sånne ting, tror at han en useriøs idrettsmann. Det var han absolutt ikke. Han var altså så fokusert på hver eneste trening, og ga altså gjerne I hver eneste situasjon, og... Og det var litt overraskende også, for jeg hadde litt det der inntrykket, altså, at han skulle kanskje være litt sånn lat og alt sånt der, men det fikk man på en måte, man fikk på en måte øynene opp da, at her må man, hvis man skal liksom komme I nærheten av det nivå han på, så må man virkelig være på da.
Ja, altså definitivt.
Ja, jeg har hørt det samme, det liksom, man ser, for de som ikke vet hvem Ivan Balic da, så det litt sånn utenifra, så kan han jo se ut som, på den tidens håndballen som Maradona.
Ja.
Det var litt sånn, han ble jo en sånn kult figur, og måten han var på litt sånn laid-back-stil, og jeg husker vi hadde noen unge gutter I Follo, når jeg var fysisk trener der, for mange år siden, og da var det et par av gutta som så veldig opp til Ivano Balic. Skjønte jo ikke da at du må først bli så god, før du kan ha det uttrykket. Sånn. De skulle liksom lært så de så hva han gjorde, og de røyka og skulle spise litt kebab på fritida, og det var liksom, jeg tror ikke det det han gjør, altså. Og jeg har jobbet med Christian Kjelling, og han fortalte jo mye av sammen som har spilt med han, og sa at han aldri møtte en spiller som har vært mer seriøs når han først var på.
Ja, altså det var helt ekstremt, eller sånn, han var også veldig, han visste jo at han, kom til en klubb da, som på en måte alltid hadde ligget liksom midten av Bundesliga. Han hadde jo alltid vært I klubber som kjempet om å vinne Champions League, så det var sikkert en overgang for han også. Men han kom dit, og første han gjorde var å bare Så han tog jo mig väldigt under vingarna och jobbade mycket med mig och ja, alltså jag hade ju mycket att lära. Ja, alltså jag var där kom dit som 21-åring och det är klart att när Ivano står vid sidan av dig och han snackar till dig så hör du vet du, självklart. Så
lite sån top of mind här. Har du några morsomme stories med Ivano? Efter det ni har gjort, det kan vara vad som helst.
Ja, det är lite annorlunda att ta på sparken nu, men men det är klart att man har säkert ett eller annat på lager. Hvis man kan sutte lite på den så.
Ja, du ska få lov till att komma
och snu det motsatt då. Så var ju Ivano också heldig som fick komma på lag med dig då. Kan vi ju se. Si.
Absolut.
Det var jag tror det är ett samarbete som bara frukter efter vart.
Ja, ja, ja.
Men så ska ju Tommy få lov att fortsätta intron sen för han är inte färdig, skönjer du?
Nej.
Långt ifrån.
Ja, men vi har ju kommit halvvis till klubben här så han är ju en klubbnomad. Det har ju skett mycket de sista eller inte så mycket de sista åren, det var väl mer I någon år där att det varit lite bytta, men det gick vidare då till Fuchsia Berlin. Där du var i par säsonger.
Två säsonger.
Och så var det så över till Ungarn och Veszprém.
Ja.
Ja. Och där var du i
4 år.
4 år. Ja. Och så nu är du i jag gick in på Google och så skulle jag då finna ut hur du uttalade det här nya lagarnas då. Så big Szeged.
Ja, jag tror det är på den när du läste det namnet så tror jag att du läste det helt rätt men du tör inte helt att säga si det på norska. För det är Pick Szeged.
Är det? Ja. Okej. Ja, för det var ungarsk och det var mycket grejer där men Pick Szeged I vart fall. Så det var sån ja, rar grej där. Men och det där var ju följer blir som sammanlignar lite med Luis Figo. Han gick från Barcelona till Real Madrid.
Ja, det är en nej övergång det är egentligen Ungarn för det är ju de två största rivalerna.
Ja.
Och fansen där hatar ju varandra. Ja. Så
ganska tryck på arenan där med de två lagen.
Har du fått höra det mycket efter den omgången eller?
Alltså när jag skrev under så var det ju coronatid.
Ja.
Så vi hade ju inte tillskuare på kamperna. Vi spelade för tomma tribuner. Så jag tror jag sparte mig för egentligen ganska mycket akkurat då, men så gick jag ut till Szeged då över sommaren där och när vi kom tillbaka så var det ju fans på tribunen igen. Så första kampen I Veszprém. Då fick jag höra det. Ja. Så men det är alltså det är
grejt att inte kunna språket så gott.
Det är faktiskt väldigt deilig. Jag gidder ikke å spørre om de ungarerne kan oversette de ordene der til meg.
For det meldes bra fra tribunen der.
Ja, det gjør det. Ja. Det gjør det.
Det får man høre litt hvert.
Jeg tror jeg glad jeg ikke kan språket. Altså.
Og de kanskje ikke så gode I engelsk? Mange av de,
Nei, eller? Altså, det veldig varierende. Det går enten noen kan litt engelsk, og noen kan litt tysk. Men det har ikke vært så gærent. Jeg føler egentlig at det verre når jeg bodde I Tyskland. Så var det altså, så å si ingen som kunne engelsk.
Nei. Så allt gick på tysk.
Allt gick på tysk.
Jag tror man inte om Tyskland alltså. Jag hört det som om franskmän tänker man det.
Ja, nej men Tyskland nu är det är ju forskjellen där alltså I Ungarn så vet ju att de har ett väldigt vanskligt språk så där går allt I engelsk och träningar och allt sånt på engelsk.
Mm.
Och du är inte nödd till att lära språket, men I Tyskland så ska jag komma till Wetzlar så fick vi besked om att tysk det måste lära med en gång.
Ja.
Jag kunde ju inte något tysk. Och blev tatt efter 2 veckor under uppsägningen hade vi en kamp så kom han styrledaren in I klubben vår så hörte att jag pratade engelsk med en av tyskarna tog han mig ut så sa han bara vad är det du gör får snackar du inte tysk så jag bara men jag har varit här I 2 veckor men de är väldigt harde på att du ska lära tysk då så vi hade en regel om att den första månaden så får du lov att snacka det språket du vill. Efter det så är det kun tysk. Hvis ikke så är det böter då.
Oj. Ja, men jeg har, har disciplin.
Har skole, men det gjorde det hjelper, vel til at du lærte pusha deg.
Da lærer du deg jo, og du jo på en måte nødt til å liksom ta deg litt sammen også.
Ja. Men jeg tipper, det har vel litt med hvilket språk treneren snakker, og kanskje mesteparten av spillere.
Ja.
For at, er det sånn i alle tyske lag, at det går på tysk uansett?
Ja, ja de okay. knallharde på akkurat det der. Mm. Så... Ja, jeg kan ikke tenke
på meg. Det har vært artig å se alle norske klubber, bare sagt at nå det kun norsk som skal snakkes, uansett hvilken trener og...
Ja.
Det er mye preposisjonsfeil, tror jeg, på norske språket.
Men du har vært i Ungarn i 5 år nå. Hvordan har det vært? 6 år, var det?
Ja, jo, nei, det har vært egentlig veldig gøy. Vært... vært veldig bra. Det har vært litt, selvfølgelig litt opp- og nedturer, men jeg trives veldig, og synes det veldig gøy å spille håndball i Ungarn. Det jo på en måte litt annet da, enn å være i Bundesliga, fordi der på en måte har du, altså alle kamper i Bundesliga jo tøffe kamper.
Mm.
Du vet at om du møter, om toppen møter bunn, så vet de om at hvis ikke du på den kampen der, så kan du like godt tape med tid.
Mm.
Mens i ungarske ligaen i serien der, så det litt mer varierende. Kanskje vi møter litt enklere motstand, litt kortere reisevei, og, men samtidig like mange kamper da.
Ja.
Så, så hva skal jeg si?
For det er Vestbrem som jeg hater, eller dere som ligger closest.
Ja, så det Vestbrem vi kjemper med, ja.
Ja. Det andre som oppe og nikker, eller med dere?
Ja, det et lag som heter Tatabani også, som, ja. Som bra, som prøver å liksom kjempe mot oss. Men samtidig så det jo, det de kampene mot Vestbrem da, som betyr liksom mest i ungarsk liga, og så det Champions League da. Det alt de setter liksom alle penger på da, at... Mm. Det jo inget ungarsk lag som har vunnet Champions League ennå, så det jo det de sitter og venter på da, og det det de håper at skal skje.
Ja, krysset fingrene for det. Men du var vel veldig close med Vestbrem, var ikke det?
Jeg var veldig close. Vi tappte jo finalen i 2019.
Ja.
Det var ufattelig tungt.
Var det mot
Vardar?
Ja.
Mm. Vardar spilte vi mot i finalen. Husker vi begynte kampen egentlig ganske bra. Fikk en liten down-periode i slutten av første gang, og så lå vi 2-3 mål bak. Gjorde vi egentlig det ganske lenge, så klarte vi å fighte oss tilbake. Var opp, jeg tror vi var opp på 19-19. Men... så klarte vi ikke å holde det helt ut.
Mm.
Tappte vi med 2 mål, tror jeg det var 25-23 eller noe. Og ja, nei, det var ufattelig tungt da. Og da ser du liksom hvor mange fans som hadde kommet fra Vestbrem. Mm. Tatt turen for å se på oss i Köln da. Og ja, hvor skuffa alle var og... Ah, nei, det var en tung dag. Ja. Morsom, selvfølgelig, det alltid kult. Altså, kult å spille finaler. Det selvfølgelig noe spesielt.
Mm. I hvert fall Champions League-finale. Ganske stort,
altså. Ja, det må være ganske fett, altså.
Ja, det var, rammen rundt. Det var spesielt.
Og... Ja, det skjønner jeg.
Det var gøy. Det var, hva skal jeg si? Det var en ordentlig kul opplevelse som man, det glemmer man ikke med det første.
Nei. Håper du får muligheten igjen da, med Skjegged i 2023?
Håper det.
Mm-hmm. Så det har vært stort. Det, prøvde å google litt da, selvfølgelig, og så fikk litt sånn, har jo litt fun facts, og litt med, du kan jo se for deg fra hvem. Så en liten fugger som har kvisket deg med øret på noen fun facts. Men først... Du har målt et håndballskudd til nærmere 140 km i timen. Det ganske heftig.
Ja, eller...
Da må jeg bare spørre, sånn, det jo sykt. Og så det enda sykere at det en fyr som bestemmer seg for han skal stå i veien for
det
skuddet.
Ja, det akkurat det. Så kunne du ha vært håndballkeeper?
Aldri. Nei? Altså, jeg livredd. Livredd ball. Jeg kan bare tenke, altså, det må jo... Altså, jeg har jo mange av mine beste, bedre kompiser jo keepere, så ja. Alltid sagt det, altså, dere må jo være, det et eller annet så feil,
det gærne folk, gærne folk.
Men 140, det hardt, altså.
Ja,
altså. Hva vil du si sånn, hva normalt på en vanlig, på en bakspillerhåndball?
Jeg tipper det ligger med rundt mellom 130-ish.
Mm. Så det fortsatt kjapt, men ikke så fort.
Ikke så, jo, men det det, altså, det mange som skyter opp mot 140, så...
Ja, det vitter om at du har et ganske hardt skudd, det vel det der du har gjort mye av karrieren din også. Det vel sånn, jeg husker i hvert fall sånn jeg ble kjent med deg på skjermen på landslaget, det var jo skuddet.
Ja, ja men det stemmer det.
Fryktig nytende Svensrøm der.
Ja.
Mm. Men, for du har jo alltid vært kjent for den der pisken.
Ja,
altså, ja, det noe sjukt som foregår i den skuldra og den hånda di og albuen og... Hva, er det noe du har trent på? Eller er det noe som har kommet?
Nei, men altså, jeg har jo på en måte alltid hatt den der teknikken der, da.
Ja.
Ja, selvfølgelig er det mye... Altså, selve teknikken har vi kanskje ikke trent så mye på, men det er selvfølgelig mye trening som ligger bak skuddet. Men for meg så føles det der så normalt, for jeg har gjort det hele livet.
Ja.
Jeg har sett noen bilder, da, med liksom... Ja, albu og skulder og ser veldig rart ut og ser litt ekstremt ut, men...
Ja, du har jo ekstremt god uttale.
Ja, men tenker, det er litt som å se bilder av en baseball pitcher i kastet der. De har veldig mye utrotasjon samme i skulder. Så det er som så langt bak og henter.
Ja.
Du får jo så mye kraft igjennom.
Får mye kraft, og så er det, jeg vet ikke, jeg... har på en måte tenkt at det skjuler, i og med at den går litt bak, så skjuler den jo på en måte litt av armbevegelsen også. Så, ja, det var vel egentlig det som, jeg vet ikke, som kanskje har vært litt tricky for keeperne, at det er litt verre å lese skuddet, men ja, hva skal jeg si, for meg så har det på en måte vært normalt da.
Ja. Mm. Ja. Andre kjappe fun facts, skostørrelse 50,
Ja,
det er stort.
Ja, det er stort.
Det er høy mann også, da.
Ja.
Hvor høy er du?
Jeg er 1,95.
1,95?
Ja.
Oi, lygde på det en centimeter? Nei, så var altså, 1,94.
Det kan godt være jeg er litt mindre, men i passet mitt så står det 1,95.
Ja, da tar vi det. Det er greit.
Også en liten utfordring, kanskje du tar den mot slutten. Du kan alle Westlife-sanger utenatt. Det passer jo veldig bra i podcasten her, synes jeg. Det er han som burde ha nynnet.
Ja, altså, det glir rett hjemme hos oss, Tommy.
Ja.
Westlife og Backstreet Boys, der er jeg god, altså.
Fy faen, det er
ikke vi har jo hentet en tredje mann i podcasten, ja. Dette er perfekt.
Det passer perfekt for neste forspill. Kanskje vi må ha noe lignende. Ikke noe særlig god i FIFA eller fotball. Hva ser du til det?
Altså, det er sånn jeg pleide å si det, fordi jeg har fått mye opp gjennom årene. Vi pleier å spille fotball på ti oppvarming i håndballen. Og
ja, for dere gjør det på det nivået også, for det ser jeg jo på fjellhammer.
Ja, iblant gjør vi det.
Og da har jeg tenkt sånn, det jeg observerer fra sidelinja som har størst skaderisiko på hele treninga, det er fotballen.
Ja, det er korrekt. Da gir alle bondgass.
Det er sklitaklinger, og det er jo huemist all mass over her.
Ja, men det er greia da, når du er god på noe, så, som jeg er da, i fotball, altså ganske overlegen, i hvert fall i forhold til de som spiller håndball da, så er det sånn at folk blir misunnelige, folk blir sjalu, og du får haters da. Og jeg har dannet opp en ganske stor gruppe der.
Stor haters-gruppe. Ja,
og det er mange som er ute etter meg.
Det, ja.
Og det samme gjelder jo FIFA. Altså, ja, jeg vet ikke hvem i kompisgjengen min som har vunnet mot meg der, så ja.
Du er ikke spesielt god i FIFA, du eller?
Jeg var helt decent sånn for, skal vi si, 12-13 år siden.
Ja, 12-13 år siden.
Jeg har ikke spilt FIFA sin det.
FIFA 98
da. Nei, sikkert. Det var god å regne det, eller?
Men det er også det med FIFA da. Altså, jeg har jo ikke spilt det på mange år jeg heller. Men allikevel, så det er noe som bor i deg da.
Du bare ligger der latent.
Du bare ligger der.
Ja, jeg skjønner.
Det er et talent.
Det er bra han setter seg i det her. Vi vet jo ikke. Men kanskje hvis du spør en av de nærmeste, så...
Har du noen flere fun facts?
Det som er greia da, dere får jo ikke bevis det her.
Nei.
Så... Neida, det gjør vi ikke. Vi får bare ta et ord for god fisk, vi.
Du liker crossfit-inspirert trening?
Ja, det liker jeg veldig godt.
Du, vi deler jo en god venn, vi tre, Lars Mæland. Han har jo følt opp på trening både etter skade og frisk trening og prestasjonsrettet trening også. Og han er jo en dyktig fyr som har vært med alpinlandslaget i lang tid. Og hvordan har det samarbeidet vært?
Det har vært helt fantastisk. Altså, jeg husker jeg begynte med Lars når jeg var rundt 18-19 år. Mm. Og har egentlig brukt han opp igjennom året også. Men så har jeg, fikk jeg en skade for hva er det, 3 år siden. I akillesen. Jeg røyk den. Mm. Og jeg husker når det skjedde, så sendte Lars meg en melding om at trenger du hjelp, så skal jeg hjelpe deg. Mm. Og det var jeg selvfølgelig utrolig glad for. Og tok jeg det selvfølgelig med en gang. Og jeg var med Lars, trent med Lars, altså i hver dag i 2,5 måneder. Jeg husker jeg kom og hentet Lars rundt 8:30. Jeg slapp den av rundt 3:30 hver dag. Og ja, nei, det var en utrolig...
Og det var her i Oslo, det?
Det var her i Oslo,
ja. Ja.
Så det var en utrolig kul periode, og samtidig også helt grusom. For, ja. ja, det er jo hardt, selvfølgelig. Men han er utrolig flink, og han har motivert meg, og har hjulpet meg ekstremt mye. Mm. Jeg hadde ikke vært der jeg er nå, hadde ikke vært for han.
Kult.
Og jeg husker jeg ville rekke OL, og da var det før det ble pushet frem et år da.
Ja.
Så vi satt det som mål, og vi trenet altså så hardt og så bra. Og jeg husker at jeg kunne spille håndball igjen etter, jeg tror det var 4,5 måneder.
Og, det er ganske heftig etter en Achilles-operasjon.
Du som er terapeut, Tommy, hva er vanlig når du utvikler Achillesen?
Nei, det kommer jo litt an på hvilken idrett da. Sånn som Aksel Lundsvinner var jo veldig tidlig tilbake. Men han settes jo i et par alpinstøver da.
Mm. Det er ikke like mye strekk på...
Nei, det er akkurat det. Så det her er jo stor forskjell da, der du har mye friksjon i bakken og mye krefter som skal absorberes på håndballbanen.
Hva snakker du om? 6-7 måneder pluss, eller?
Ja, det er 6-12 måneder, ser man vanligvis på akillescene. Ja, så det her er ekstremt, altså. Og det ser man jo bare at det har vært mer og mer fokus på den her gode opptreningsperioden så tidlig som mulig. At du skal liksom ikke ha den her rolige starten. Det er egentlig kom i gang med det du kan gjøre så fort som mulig. Så ting har endret seg veldig. Og da ser man også at ikke bare kommer man raskere tilbake fra skade, men man presterer også mye bedre når man først kommer i gang. Og det ser man jo med Kent Robin og Achillesen. Mm. Og du har jo ikke hatt noe problem med den i ettertid.
Jeg har ikke hatt noen ting. Jeg har ikke hatt smerte en gang etter det. Så,
og det er jo...
Det er veldig, veldig deilig.
Ja, og der Achillesen er veldig, veldig viktig i håndball også. Så det er jo... Det er bare helt fantastisk. Og tippet dere har trent veldig mye alternativt. Og ja, her, når du har Achillesen, så kan du fortsatt gjøre ganske mye på overkroppen.
Du kan gjøre...
Skier og...
Ufattelig mye ting, for jeg husker det akkurat det der. Det var jo veldig tidlig jeg kom i gang. Jeg fikk på meg den der støveren etter 2 uker. Og jeg begynte med Lars, og jeg tenkte jo, det er ikke så mye jeg kan gjøre nå. Altså, den første uka jeg hadde med Lars, altså, jeg var helt ferdig. Men der var det jo veldig mye alternativ trening, og... Og det er utrolig mye man kan få gjort, altså med, selvfølgelig med pumpa og med overkropp og alle de tingene der, så det var hardt og tøft.
Men, det er jo det som ofte er målet også, da, for en idrettsutøver, det er å komme tilbake i bedre form enn det du var da du ble skadet. Og i mange tilfeller, altså, ja, håndballformen er nok kanskje ikke like bra som den kanskje var, men den kommer fort etter hvert når du kommer i gang med det, men den fysiske formen å legge til rette for at du skal fortsette å prestere godt i idretten din.
Absolutt, altså, da har du på en måte en periode der du faktisk kan bygge deg opp, altså du kan kjøre deg hardt da.
Mm.
Og det er ikke vanlig du får et par måneder for å trene deg opp i altså en håndballsesong. Da. Håndballsesongen varer fra begynnelsen av september til midten av juni. Mm. Og så har du en kanskje en måned pause, og så det på igjen da, så får du kanskje 3-4 uker å bygge deg opp, mm. og det det. Så på en måte så var det litt sånn, vi tenkte at nå kan du bruke tida på å bygge deg opp, og mm. du kan kjøres hardt. Og det var jo også sånn jeg ble introdusert med CrossFit og alt det der, og altså, grusomt, ja, men samtidig også veldig gøy, fordi det veldig, det var noe jeg ikke hadde gjort, da. Mm. For det blir jo veldig sånn, en sesong med håndball, så trener du jo mye, du trener mye styrke, men det blir jo mye for å liksom vedlikeholde styrka di, og mye av de samme øvelsene og mm. alt sånt der. Så det gøy på en måte å få litt annet.
Mm. Skjønner jeg.
Du snakker litt om det her med når du skadet. Det forteller meg, måten du snakker om det på, forteller meg noe om mindsetet ditt da. Når Tommy også nevner at du ser på det som en mulighet til å, som du sier, det den eneste gangen du har en periode der du faktisk kan dedikere til å bli bedre fysisk form.
Ja, altså det var det jeg sa, tenkte med en gang at nå må jeg, for det første, jeg vil kjapt tilbake, og jeg skal være mye bedre fysisk form enn det jeg var før jeg begynte. Og på en måte da har du så god tid også da, til mm. å gjøre det, og du kan liksom pushe deg helt til på grensa der da. Så, så det var, det her skjedde jo også rett før... Det skjedde jo rett før hjemme-EM, mm. Som jeg var selvfølgelig veldig klar for å spille. Mm. Og det var, husker jeg, var ufattelig tungt at den skaden kom akkurat da, og jeg ikke fikk være med på det.
Hvor lenge lot du det være tungt før du bestemte deg for at nå skal jeg, det her skal jeg, la meg bli en fordel?
Jeg husker jeg, de to første dagene så tenkte jeg at det her var skikkelig, ja, det var jævlig. Men også begynner du på en måte å snakke med litt folk, og du på en måte prøver å se litt frem i tid, da. Og så, så det bare et eller annet som tenker, ok, nå må du på en måte fokusere da, og sette deg mål. Du må ja, gjøre ting riktig. Og ja, jeg vet ikke, det kom egentlig ganske fort inn. For jeg husker, tror jeg så en kamp som, jeg spilte jo i Vestbrem da. Så jeg på en kamp, spilte 3-4 dager etterpå. Så jeg på den kampen der, så bare tenkte jeg, ok, jeg har jo så lyst til å spille. Jeg har lyst til å være der. Og ja, så liksom på de tingene som kunne komme fram da, hvis jeg på en måte trente bra, så kunne jeg på en måte kanskje være med til OL, kunne kanskje rekke siste halvdel av sesongen, altså sånne ting da.
Så du brukte det som inspirasjon rett og slett?
Ja, til, ja. Absolutt.
For det noe med den der, den innstillingen der, det det at du tar kontroll, eller du ser på det du kan kontrollere, versus det du ikke får gjort noe med da, altså skaden har skjedd, hva kan du kontrollere nå og videre? Det et mindset du alltid har hatt, eller det noe du har øvd på gradvis over tid?
Jeg vet ikke, jeg tipper det på en måte kanskje gradvis har kommet litt over tid, ja. Og selvfølgelig jo mer eldre du blir også, men jeg har vel vært ganske sånn fokusert akkurat på den biten der, om at... Jeg synes det kjipt å være skadet. Jeg har ikke lyst til å være skadet. Så jeg vil jo på en måte prøve å gjøre ting riktig, også i de periodene der. Så kan jeg også, før kanskje jeg har vært litt dum også, på en måte at man kanskje har begynt litt for tidlig, kanskje spilt med smerter for lenge, eller altså sånne ting da. Og det var jo egentlig det jeg gjorde i det tilfellet her, for jeg hadde jo hatt smerter i akillesen i 3-4 måneder, og den var ekstremt betent. Så jeg burde jo ha stoppet før, men jeg klarte jo ikke, fordi jeg følte jeg kunne, og så til slutt så sa det stopp. Og da tenkte jeg da, nå må jeg være smartere. Jeg må være smartere enn det her, liksom. Og,
var det ingen i helsepersonell som sa noe? Så noe lega eller noe sånt i Vestbrem?
Jo, selvfølgelig, altså de så jo at det var et problem, men samtidig I klubbene da, så vil du jo at du skal spille.
Ja. Du må ha med de viktigste spillere.
Så, og, men så, samtidig så ligger mye av det på deg selv også.
Kunne du ha gått og sagt at jeg kjenner veldig Achillesen, så jeg kan dessverre ikke trene? Eller spille kamp? Kunne du ha gjort det, og de har hørt på det?
Jeg kunne sikkert gjort det, men jeg tror på en måte det sitter langt inn hos dem også. Ja. Hadde jeg sagt at jeg ikke kunne trene, for eksempel, så hadde jeg ikke kunnet spilt kampen heller.
Nei, absolutt, for det jo litt sånn førevar der også da, men det her jo... toppidrett, det jo ikke helse. Det jo Nei. Virkelig ikke helse i det hele tatt, og det, her handler det jo bare om å skal ha de beste spillere på banen, fordi at man skal vinne kampen. Det jo prestasjonen man vanligvis ser på, og jeg tror nok ting har nok endret seg litt, at det har blitt litt mer fokus på at hvis man kjenner at man har litt vondt et sted, så at man litt smartere på, sånn som du sier her nå, men jeg tror nok det mye bruk, og det virker som at det mye bruk av smertestillende, kortison, sånne type ting.
Sånn kortvarige løsninger
kortvarige løsninger rett sånn i forkant, og det tror jeg det i alle idretter, fordi at det er poeng man må ha.
Ja, men det jo sånn da, de ser jo på en måte bare neste kamp. Altså, de ser ikke lenger enn det.
Nei.
Så de vil jo på en måte, de vil jo vinne hver kamp, og de vil jo ha de beste tilgjengelig. Og...
Men da er det jo kjipt å miste det da for 5-6 måneder.
Ja.
Fordi at man ikke var smart nok i forkant. Men sånne ting vet man ikke, og det føler en sånn gjengsegang generelt, at man veldig bra på brønnslokk, men ikke så god på forebygging. Og at man kanskje må ha litt mer fokus på det forebyggende. Det at for at en skadefri håndballspiller i det her tilfellet, det jo en god spiller som kan utvikle seg over lengre tid. Kontra når du får, sånn som du fikk det med Achillesen, så blir du satt tilbake litt.
Men så er det jo litt sånn mentalt spill da. Altså sånn mellom spiller og trener, hvor mye skal jeg fortelle, skal jeg syte, eller hva blir oppfattet som syting, hvor mye, ikke sant? Det virker i hvert fall for meg fra utsiden når jeg ser inn, nå jeg engasjert i, jeg håper å si moderklubben din, men Fjellhammer, der du har vært tidligere. Og det jo litt sånn der også, hvor, når skal jeg si fra til treneren, hvor ofte, eller skal jeg holde tilbake, ikke sant? Hvordan blir du tatt imot? Har du opplevd noen samme?
Ja, altså samtidig så tror jeg det på en måte veldig forskjellig på kulturer også. Nordmenn eller skandinaver da, vi på en måte pliktoppfyllende, vi kjører til vi ikke kan. Så har du på en måte andre kulturer som kanskje sier mer fra enn det de burde. Men det en vanskelig balansegang da, som jeg tror det er ikke lett for spillerne eller for fysiore eller for de helsteamene heller,
Fikk du mye smertestillende og kortison og sånn i... Du sa at du hadde i 3-4 måneder.
Ja.
Fikk du mye sånt?
Ja, jeg fikk det til hver trening og til hver kamp.
Ja.
Så, ja.
Hadde drugstore
der. Ja, jo, men det jeg tror det mye mer vanlig i toppidretten enn det vi...
Ja, absolutt.
Enn det man tror. Og det ser man bare fotball og sånt. Jeg leser jo... Jeg tok idrettsmedisin nå det forrige året, og vi fikk jo masse sånne rapporter fra ulike klubber, hvor mye bruk det egentlig var av både smertestillende, men også da, kortison og enkelte andre injeksjoner som skal gjøre at du tar ikke bort problemet, men du tar vel bort smerten, sånn at du faktisk kan springe rundt der. Så det...
Ja, altså vi har jo... Jeg kan ta et eksempel. Vi har jo... På kampdag så vi jo inne i garderoben, og da kom jo legen vår inn i garderoben og setter opp altså glass med smertestillende rundt omkring på hele bordet der, så det jo veldig, veldig normalt,
ja. Ja, har blitt brukt i alle klubber du har vært i?
Ja.
Ja. Merket du noen forskjell? Noen endring? Eller har det blitt verre, eller har det blitt bedre?
Nei, jeg tror egentlig det samme overalt, samme som har vært. Kan jeg også si sånn, jeg husker når jeg hadde det her med Achillesen, så tror jeg også tok det med fordi at, jeg vet ikke hvor mye det hjalp meg egentlig, men litt bare for hodet, så hjalp det litt.
Ja.
En ting jeg lurer på, Kente, det jo kampsport med ball, som vi pleier å kalle håndball, som du driver med. Det liksom macho-kultur og sånn. I de klubbene du har vært på det nivå du hvor mye snakker gutta med hverandre om liksom hvordan man Nå mener jeg hvordan man egentlig har det I klubbene, for det en ting jeg opplevde når jeg har vært inne I idretten, at det ikke alltid man prater ikke om de tingene her med gutta. Det får man ta med noen andre.
Ja, det ikke de, jeg tror ikke det, vi har de dypeste samtalene I garderoben der, det har vi ikke. Men det jo klart, det jo noen du møter da, som du faktisk klikker med og faktisk blir gode venner med, som man kan gjøre det, absolutt. Men det er svært lite. Det det altså.
Ja. Ja, for det føler eller det en hårfin balanse på om hvor mye skal du ta med deg. Men jeg mener at når folk sier sånn at du må legge dine personlige problemer hjemme og så går du på jobben og jobben din, så tenker jeg sånn det ingen som gjør det. Alle tar jo med hele seg uansett. Så har du issues med et eller annet, så kommer det til å bli med deg. Så det klart at det at det to gutter som har blitt dumpet av dama, eller det andre ting som har skjedd, det kan jo påvirke også håndballen og laget, da.
Absolutt. Altså, mye den mentale biten I håndball også, jo ganske ekstrem. Altså, du må jo være ganske sterk mentalt til hver kamp, egentlig. Mm. Ja, nei, altså, jeg føler egentlig ganske lite av det. Det sjelden, på en måte, jeg har de dypeste samtalene med de I garderoben.
Det jo litt artig å høre, du har vært toppidrettsutøver I mange, mange, mange år nå. Du har levd av idretten og sikkert også da hobbyen din I mange år. Hvordan inngangen til kamp? Gjør du noe? Har du noe sånn her skikkelig? Har du noe sånne ting
knyter venstre sko
først eller sånt, det jo litt artig å høre
Nei, vet du, jeg har ingenting som jeg må gjøre eller noen ting jeg husker jeg hadde før så var det litt sånn, jeg satt alltid I garderoben til vi skulle starte varme opp da men ja, jeg har gått bort fra det nå så ja, jeg har egentlig ingenting å...
Ikke noe sang du må høre på I forkant?
Nei, ingenting. Nei. Altså, det egentlig bare å prøve å begynne å fokusere. Altså, jeg før kamp kommer til arenan og skifter om og gjør meg klar, og så det litt sånn lett I garderoben. Man tuller og tøyser litt og har det gøy og alt sånt der. Og så når vi skal begynne oppvarmingen, så det bare et eller annet som skjer da, som bare klikker på, og så... Ja, prøve å bare være fullfokusert da. Mm. Og det tror jeg du ser liksom, hvis du hadde kommet inn I garderoben vår da, si en og en halv time før kamp, så tror jeg ikke du hadde trodd at vi skulle spille kamp. Nei. Men hadde du kommet inn 50 minutter før kamp, ja. Så hadde du kjent på et eller annet, her det et eller annet som skal skje. Ja.
Det jo litt kjedelig å få tenning kanskje halvannen time før kamp, og så du ferdig med tenningen når kampen starter.
Så, det... så det jo veldig forskjellig da, fra spillere til spillere. Noen trenger jo å kødde og slappe av og tenke på helt andre ting. Andre må være I sin egen boble kanskje. Noen må gå litt for seg selv og kanskje visualisere en gang til det de skal gjøre.
Ja, ja, altså det det mange typer. Det noen som mer sånn trenger å skrike litt, eller prøve å liksom få I gang andre gutta, og så det noen som litt stille og bare, ja, jobber med seg selv, og så det jo mange varianter av det.
Har du jobbet noe altså konkret med mental trening selv?
Nei.
Altså jeg vil tro du har gjort en del kanskje uten at du har kalt det. Jeg vil tippe at du har sikkert sett for deg en del scenarier, visualisert en del og gjort sånne ting.
Selvfølgelig, altså det gjør man jo. Altså det mye, altså fra når vi begynner å forberede mot et nytt lag da, og så gjør du ting på trening, kommer du til kamp, så går du selvfølgelig alltid gjennom, ok, hva det de spiller, hva pleier de å gjøre, den spilleren og han der, hva pleier han å gjøre. Mm. Så du går jo liksom gjennom sånne ting da.
Men, så mye visualisering.
Ja, det det. Men noe bevisst trening tror jeg ikke jeg har gjort så mye av.
Har du hatt noe mentalt trening I noen av klubbene du har vært I?
Nei.
Jeg synes det fantastisk det som Fjellhammer satser på. Det virker som en veldig sånn nymodern og fremoverlent, hvis man kan kalle det, klubb. Med både fysisk trener og du som har ansvar for den mentale treningen. Så var det vel noen som har hatt litt ansvar for behandling og sånt også. Mm. Har dere det her støtteapparatet dere også? Så fysisk trener, og I tillegg medisinsk og da mental trener? Har
ja, altså vi har jo ikke mental trener da, men vi har en fysisk trener, vi har tre fysior, og så har vi en massør, så har vi to leger. Ja. Så massøren og fysioen på hver trening, og er der eller egentlig tilgjengelig hver dag da. Mm. Og så har vi jo trenerne våre da, hovedtrener og andre trener. Så ja, det ganske grei stab det.
Mm, ja, veldig. Hvordan en vanlig dag? La oss se, hvis du tar en, hvilke dager spiller dere kamp vanligvis?
Vi, onsdag, torsdag og, eller lørdag, søndag.
Ja, ok. Så la oss si trening onsdag da, og kamp lørdag. Hvordan de dagene der?
Nei, da har vi video. Vi begynner dagen vår 9.30. Har vi video. Som regel, vi ser veldig mye video. Så da ser vi video til, ja, fra en time til ja, nesten to timer.
Ja.
Og så går vi over og har håndballtrening. Den kan også vare i to timer. Og etter det så det jo ja, behandlinger og ja, det du trenger da.
Mm.
Og så det å dra hjem. Ja. Og sånn det ja, alle de dagene da, frem til kamp.
Mm. Mm. Og kampdag?
Kampdag, det kommer litt an på når, hvis vi spiller veldig sent, altså etter, jeg tror det etter halv åtte, så har vi trening på morgenen. Mm. Bare for å komme i gang litt lett og sånt. Hvis ikke, så det bare stille og rolig. Altså, hvis du hjemme, så gjør du det du trenger, egentlig.
Mm.
Men det mange ganger vi pleier jo, før viktige kamper, så bor vi alltid på hotell dagen før kamp.
Mm.
Så, og da pleier vi å ha frokost klokka 9. Og så går vi en tur når klokka 10:30. Går i en halvtime, 40 minutter. Og så ser vi video i kanskje en time, pluss. Og så har vi lunsj, og så det avslapping.
Ja.
Og så slapper det av frem til kamp da.
Mm. Mm.
Du sier før viktige kamper. Mm. Klarer du da, i og med at dere har den ene tingen dere gjør da, som litt annerledes da, når det viktige kamper, klarer du likevel å få samme innstilling eller mindset når det mindre viktige kamper, for å si det sånn?
Altså, det klart, altså, alle kamper jo viktige, men når du møter betraktelig bedre lag da, altså når du møter Barcelona kontra å møte Komlo hjemme, så det selvfølgelig det litt annen inngang, men du har jo et mindset da, at du skal jo vinne. Altså, og på en måte som du vil jo gjøre det best mulig. Du vil jo være god. Du vil jo gjøre det bedre enn det du har gjort tidligere, og du vil jo på en måte ja, utvikle da på de andre kampene, mindre viktige kampene hvis du forstår meg rett der men,
jo, men da har du en litt annen inngang, da sier du at du bruker den kampen også på å utvikle, og det her føler jeg skiller kanskje de beste mot de som mindre gode, at du ser jo det med mindre dårlige lag, om det fotball eller håndball så kan de jo overprestere mot god lag og så møter de lag de bør slå og så går det til helvete
ja, det fort gjort det altså. Altså,
det må jo ha litt, og det som jeg sier, det har jo med innstillingen og mindset å gjøre.
Ja, du gæren. Altså, vi kan, hvis vi har en dårlig dag, hvis vi kommer til en kamp, hvor vi møter et lag vi skal slå ganske greit, med det mindset at det her et lag vi skal slå ganske greit, så blir det jevnt. Altså, da, vi ikke bedre enn det. I håndballen så skjer det så fort. Mm-hmm. Så du må jo være på også, men...
For det tenker jeg jo... Når du spiller i den ungarske ligaen, du sa at dere har Veszprém, og så har dere et lag til som litt oppi der.
Ja.
Og da når dere møter ganske mange andre litt sånn halvgode lag, der dere føler at dere har liksom overtaket, og der dere ikke trenger å ta ut kanskje 100% for å slå dem. Men så plutselig så får dere jo kanskje da Vardar, eller Kiel, eller Barcelona, eller en av de beste lagene i Champions League uka etter.
Ja.
Det der må jo ha litt å se, både mindset og litt sånn, da. Når du møter ganske mye sånn halvgode lag i serien din, og så plutselig så må du møte veldig gode lag.
Ja, det er en stor kontrast det der, altså, ja. Fordi, men vi pleier jo mange ganger å bruke de kampene også til å liksom trene på ting vi har lyst til å gjøre ja. Mot de Smart. Andre lagene. Så har det jo skjedd at vi har vært dårlige mot de ja, antatt mindre dårlige lag også. Og så har vi møtt et bra lag et par dager etterpå, og spilt helt fantastisk.
Ja.
Så Ja, nei, det rart med det der, altså. Men det et eller annet selvfølgelig som skjer oppe i hodet og i kroppen, tror jeg. Motivasjonen kommer jo gratis, altså selvfølgelig mot store lag.
Ja, så definitivt.
En ting, bare for å spole litt. Du skal få lov å stille. Men du har jo vært en del av fotballen, Tommy. Jeg har vært en del av fotballen og håndballmiljøet senere i trenerrollen. Og du har jo levd selvfølgelig i håndballhall hele livet ditt omtrent. Den garderobekulturen er jo ganske sånn, det noe særegget med det. Den kan være ganske brutal. Har du opplevd noen som ikke har håndtert det like bra? For du skal være litt hardhuda.
Ja, samtidig så har jeg ikke vært mye borti dårlige folk heller. Men det er klart, det er høyt under tak da.
Eller kan man bli kanskje litt hardhuda av å være en del av det?
Det gjør man jo også. I hvert fall det er jo mange ulike kulturer da, som du møter opp igjennom liksom, når du i utlandet og så der. Så det klart, altså, det høyt under tak. Du må jo tåle litt, det gjør du jo. Men samtidig, det har ikke vært mange, hva skal man kalle det, drittsekker.
Nei.
jeg har møtt, så kanskje jeg har vært heldig.
Ja, men det bra da, tenker jeg.
Nå jo du bare 31 år, og du har jo sikkert mange år til på håndballbanen. Hvordan ser du for deg, den dagen du kommer til å legge, og hvordan blir det sånn garderobemessig?
Det tror jeg blir veldig rart. Ja. Jeg tror jeg kommer til å savne det ekstremt mye. Jeg har på en måte ikke tenkt heller så mye på at jeg skal slutte snart. Nei. Eller noe sånt. Men akkurat det der, det tror jeg kommer til å savne veldig mye. Jeg tror jeg kommer til å savne garderoben, selvfølgelig. Og så tror jeg liksom at jeg kommer til å savne det der press og den der atmosfæren da, rundt å liksom spille viktige store kamper og
rushet og da du har livet.
Det tror jeg kommer til å bli en stor overgang.
Har du tenkt noe på å bli trener når du ferdig?
Nei. Det tror jeg ikke noe som passer for meg, altså.
Nei. Det to forskjellige ting, da.
Ja. Har du tenkt på hva du har lyst til å gjøre etter at du ferdig? Nå det jo sikkert flere år til, men det må jo gå litt sånn gjennom hodet ditt av og til.
Jeg har jo tenkt litt på det, men jeg har liksom ikke finnet noe som jeg tenkte akkurat at det her vil jeg gjøre når jeg ferdig. Nei. Men jeg vet ikke.
TV?
Tiden får vise.
Ja. Det her er jo interessant. Når var det du liksom bestemte deg for at håndball er det jeg skal bli når jeg blir stor? Håndballspiller?
Altså, jeg er jo vokst opp da med to eldre brødre. Begge spilte håndball, og ble på en måte ganske gitt at jeg også skulle spille håndball. Men det var vel ganske tidlig jeg tenkte at det her skal jeg bli. Jeg husker når jeg var i Haslum, og møtte Lars også, og på en måte fikk liksom begynt å trene litt med han, så skjønte jeg altså at jeg har en fryktelig lang vei å gå. Og så husker jeg at det første året jeg spilte i Haslum, så jobbet jeg jo. Hadde jobb på Leftal, var det vel, og så kjørte jeg litt for faren min i hans firma. Og så hadde treninger og alt sånt der. Så etter det året der så tenkte jeg at jeg kommer ikke til å klare å bli profesjonell håndballspiller hvis jeg holder på sånn. Så jeg fant en litt mer behagelig jobb sammen med faren min da, som hjalp meg selvfølgelig litt. Som gjorde at jeg kunne trene på morgenen, og så kunne jeg ha håndballøkter på kvelden. Og det hjalp meg utrolig mye da. Både fysisk og psykisk og alt sånt der. Og etter det året der så flyttet jeg jo utenlands da, og ble proff. Så var vel på en måte, jeg vet ikke, jeg tipper rundt sånn 16-17 da.
Ja, og da var det plan A, B til Å, egentlig.
Ja, egentlig.
Kult.
Du har vært borte i noen år nå, utenlandsproff i 10 år. Blir det?
11,
ja. Hvor har du trivdes best igjen? Sverige, Tyskland, Ungarn?
Ungarn. Altså, jeg må ta med Sverige også. Jeg hadde en fantastisk fint år der. Jeg møtte jo to av mine nærmeste venner der. Og som fortsatt mine nærmeste, så Så det, vi, der hadde jeg en utrolig fin tid. Håndballmessig også. Men Ungarn, må jeg si, der trives jeg veldig godt. Det, jeg synes jeg liker folket, jeg liker, liker klima, selvfølgelig. og ja, jeg liker kulturen og, og alt som har med det å gjøre. Og så er de jo utrolig flinke på å gjøre håndball stort, da. Så hver kamp er jo på en måte, det er jo en... en fest liksom, så, så, så det er jo utrolig kult å få oppleve det også.
Jeg husker jo i Budapest, du blir jo fort gjenkjent på gata. Hvordan er det i heterbyen Szeged?
Ja.
Så, ja, ok. Hvor langt er det, en time fra Budapest?
Ja, en og en halv.
En og en halv,
ok. Spørs hvem som kjører da. Ja.
Men er det, du merker det når du er i Budapest også, at ja, altså, det er interesse? Det,
kan hende, ja, men altså, håndball jo veldig stort da, i Ungarn, så, så det jo kult da, det jo gøy at det på en måte de har fått det til, på den måten der.
Mm. Du jo, du har jo vært rykta både til satsningsprosjekt i Trondheim, men også Elverum. Er det lenge til vi kan se det i norsk, norsk håndball?
Ja, jeg tror det. jeg har ikke satt, sett for meg noen planer om å flytte hjem med det første. Men man skal jo aldri si aldri heller.
Nei. Nei. Ja, men det er i hvert fall veldig bra å høre at du trives såpass godt i Ungarn.
Jeg hadde jo håpet en stund der å se deg fjellet med, men...
det har vært artig da.
Ja, ok, det spiller for moderklubben, det.
Ja. Mm. Bra. Føler vi har... Det jo det som litt artig med å ha toppidrettsutøvere. Vi har ikke hatt så mange toppidrettsutøvere her.
Nei, det
vi hadde Mathilde i CrossFit, og så vi hadde... ja, hjelp meg.
Jeg er redd for å... Jeg har hatt Barbro da, kan du si at hun var toppidrettsutøver?
Ja da. Ja,
hun har levd som det.
Ja. Ja. Så det litt artig å som, pick their minds.
Absolutt.
Hør litt stories og hva de tenker inn mot kamp og trening og...
Ja, og så det gøy, litt sånn som jeg sier da, som Kente sier, han ikke trent sånn bevisst mental trening, men han har likevel gjort det.
Mm.
Og det synes jeg kult å høre på de som har kommet såpass langt. Hva det du har gjort? For du har gjort ganske mye, uten at du nødvendigvis har rammet deg noe kaldt og sagt at nå skal jeg drive med dette, nå skal jeg kalle det mental trening, eller nå skal jeg jobbe med mindsetet mitt.
Mm.
Så har du likevel opplevd og vært igjennom såpass mye, som gjør at du har trent på det og blitt bedre på det underveis. Da.
Mm.
Så det spennende.
Mm. Hva synes du om GHD?
Åh, grusomt.
Altså fortsatt GHD, ikke GHB?
Nei.
GHD?
Nei, jeg vet han liker GHB.
Ja, det er fett. Nei, det er grusomt.
Ja.
Helt grusomt. Jeg husker en av de første øktene Lars hadde tok meg med på, når jeg hadde det med Achillesen der.
Mm.
Så satt han jo meg på saltbiken og kjørte en heftig emo med meg da.
Ja.
Og... en av de øvelsene var jo da den GHD-en.
Mm.
Jeg husker pulsen min var jo ja, var ut for kroppen min der. Og så satt meg i den GHD-en.
Da skulle du gjøre sit-ups der, eller?
Ja.
Ja. For det er det den brukes til CrossFit.
Ja.
Ikke det som man egentlig har ment til. Den heter jo Glute Ham Developer.
Ja.
Ikke Ab Developer.
Men ja, nei, den er grusom, fordi jeg bare husker, du må sprenne hele kroppen. Du klarer ikke å puste, og så skal du på en måte gjennomføre det du er satt til å gjøre. Da. Nei, det var...
Så det er, ikke den, det er ikke den første øvelsen du hivet det etter? Når du
nei,
skal...
det er ikke. Altså, husker jeg var jo større i 8 uker etterpå. Så...
ja, det er
klassisk. Er det en intro til de siste spørsmålene, eller?
Jeg tenkte egentlig det,
ja.
Ja. Vi har jo en sånn tralt her da, på slutten av vår podcast-episode med at vi spør om de tre favorittøvelser eller aktiviteter, og så tre ting du ikke liker så godt. Du kan ikke du start med de du ikke liker, da, så vi allerede var inne her nå.
Aktiviteter, eller altså øvelser?
Det kan være begge deler.
Ja, ja. Du bestemmer.
Nei, altså... hva skal man si, ja? Jeg jo ikke sånn superglad i... ja, si utfall, da.
Ja.
Det... og så det jo... en, ja, GHD-en, selvfølgelig. Og... har jo også en, vi pleier egentlig å kjøre ganske ofte i klubb når du ruller ut med det for Abben, hva
heter
det?
Ab wheel, eller sånn ab roller.
Ja, ab roller, ja.
Mm.
Vi kjører den jo ganske ofte, men jeg blir altså støl hver eneste gang.
Så du baserer egentlig alle øvelsene dine på de du blir mest støl av? Ja, det er de du hater.
Det er korrekt. Okay. De er ikke så, så fedt.
Stølhet nummer en.
Greit. En tre digge.
Tre digge. Da må jeg få med biceps curl, det jo gøy.
Oi, en mann etter mitt hjerte. Spiller, like Westlife, Backstreet Boys, biceps curl. Ja. Så der har vi det.
Hva man liksom liker da? Kan få med... Altså, jeg liker jo... Jeg har jo begynt å like altså, selve altså, den EMOM-treningen.
Ja.
Jeg synes det er, altså, jeg synes det på en måte er gøy, samtidig som jeg synes det helt grusomt.
Ja.
Jeg vet, jeg gruer meg til hver av de øktene, men jeg synes på en måte det deilig, og jeg synes det gøy, da.
Ja.
Fordi det så annerledes til hva jeg pleier å gjøre.
Mm.
Ellers så må det bare være, jeg vet ikke hva jeg sier, frivending, da.
Ja,
ja,
bra. Veldig håndballrelatert.
Ja.
Det blir jo brukt i alle håndballklubber.
Ja, det veldig bra, altså.
Ja. Veldig bra. Så da snakket du EMOM og sånt, og da det forskjellige øvelser, og da jobber du sikkert i 40-50 sekunder, og så har du resterende tid som pause, og så en annen øvelse.
Ja.
Ja. Mm. Det trives jeg også med, og det er veldig mye mer komfortabelt enn å gjøre ting for time og AMRAP, fordi da får du ikke den lille pausen som gjør at du...
Nei, så er det noe med, det gjør noe med fokuset ditt, da. Det det jeg synes kan være befriende, selv om jeg synes det pyton jeg også, men hvis man gjør EMOM, så er det noe med at du rekker ikke å tenke så mye. Du må bare gjøre det med tiden hele tiden.
Ja.
Du blir trent.
Ja, du blir trent. Det helt riktig. Det deilig det også.
Ja.
Nei, men fantastisk. Tusen hjertelig takk for at du kom. Det har vært veldig, veldig trivelig å ha deg her.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Ja, så kanskje vi får hente han inn. Og nå det jo VM. Startet Norge sin første kamp den 13. januar.
Ja, stemmer.
Skal vi spille mot Makedonia, Nederland og et eller annet. Ja. Men det blir spennende, det gleder jeg meg til. Det jo kjempeartig å se håndball på TV-en, og det føler jeg en litt sånn norsk ting, at når det mesterskap, da sitter man. Og det har jo ofte vært julestemning i forbindelse med damen, som ja. Er rett før jul, og så det herren som kommer da.
Kickstart fra... nyttåret med ja. Herrene.
Åh, ja. Veldig gøy. Og så, du jo, du første på, skulle du si, ventelista, kan vi si det?
Ja, eller det vet jeg, det spørs jo hva som skjer da.
Det ja, hvem det for noe sånt. Så ja. vi kan vel kanskje ikke sette her og håpe at noen skal bli skadet, men jo, vi gjør det.
Ja. Vi gjør det.
Sånn at du faktisk kommer med. Det har vært veldig artig å se det i et nytt mesterskap, og så kommer sikkert muligheten igjen.
Ja, jeg håper det.
Ja. Kult.
Ja, men takk for nå. Takk for i dag.
Ja, veldig ja. Hyggelig.
Og da vi i gang igjen da, Tommy.
Vi det.
Ja, litt mindre rust på pedalene nå.
Rust på pedalene. Ja, kommer litt i gang. Ja. Hva det?
Det bra. Ja, men bra. Da tror jeg vi skal takke for i dag.
Bra,
vi skal lete etter døgnet.
Vi skal lete etter døgnet.
Ja. Ja. Og så sier vi takk for i dag.
Takk for i dag. Takk, Entropy.
Takk.